VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata qabe hanga jimaatat galgala keessa sa alama folakka jal qabe hanga sa sadit meter bandi 19.25 rat Washington DC ra kadabar su saganta fan oromo amma jal qab wotabajji 28 barakuma alama 18 nagan kenya bakajirtan marat sanaga hudagefato ta kenya tamoltan kesume situn kesanara antujube horat
babaroto lensora lake daim to biya sanitte memutuman ethiopia hakne jedotte radio tana finfinne kesat bombi darbatan ka darbat kani ethiopia fulaka kaletona kasojjechu fadanda namih mirga bita uftisu malejeda
dukati boba'a yalif harra kambau ta'u mumich ministera bi mahammad beksi saniru gabasa odubodati walitte bu insananno beni shangul ke salalchisun gabasa qindais qamna hayyudure addabli summa oromo bodawd ipsawolin hala yerorat gafif debi gegesenelle gara bodad esna hangat umro saganta kinyatn wolin turajna gutuma oduf sora
akmotumman ethiopia jedutti worri torban da brkes finfinne fulay hirir de garsumme minister ethiopia tifbanitti bombi gadalakiskani fuladi billeto anaka ojjachu danda nami mirga bita of mimillate of tisumale worri ga fasuji sunojja takode fanno organetti bombi sundar bunduratti ipsen damte jasa bilbilalle ojjachu dowani malbulti biyalle yakufu anaka ka hojjatani jer television in ethiopia bombi ga fasiti namla magalafatani dibba olim mamadae namsoddo micaal tana jedani shakkani tinqabane akiti ga fatamano de fanno motumma ethiopia ahmed shide jedetti worri ga fasnam balle su fersonin amalle fulahe dulle to makana malachu fadanda nami ufegu male bombi ga fasiti jedane bulchota policy finfinne namakkaka ujirra busani mani mari ethiopia wan rat maria chabae ka nama difa man mani dati namba su kane rat maria teetin ar rat wali gale akodu man marti man mari ti argannetti worri difam tolchane fi kana mo warwana kakau jat jedani ka wanjalani matani ka huji motum magargal chufi himatani fi dubbi siyasa gargarati himatani wartanan himatan cufayyu dubbi warra lalane tin kore siyasa koreen huji tane qorattu dabane tin bordi mumme minister ethiopia ti fi yesuf kopije rajet waduna ci argannen Ethiopia fertran wan dabrole ibir dabrani mari fi jarrole arara waltragachun kesmatu yi jarrole mari ertra fin finnerfuni akodu hima tokumma motum motatti karana gat wanam gesati biiti akmale walada battuni ne wana kana hojjachuni wan densalle jela tokumma motum mota kunini murti komishinin tokumma motum mota danga Ethiopia fertran relletti armandurat murtes kanelle gamu fiti ni ittin hojjachu fuji rolchu kurfo hojiraja Gabayan Kenya bekamtun ta Nairobi kesi jirtu gimmo Gikombo san gubatte nami kudani shani kesa dumate nam torbata mat mamada ibidikan am yadam fan ta tulle warri akka warri biyi bulchu jadutti amalle nami adunach kesa marfame man kesa bawda dabun dabaw kanalle barbatu jiran kesa gulkulle fanne akka nami ach kesin jirru bachu fujachu jirra jada oduman motumma Kenya gabayan Nairobi kesa gubatte tunini wani si gubin bekhani ta tulle qorachu jiran Tamchaka sujirtan tu radoni VOA saganta afano romoti. Presidentin Amerika Donald Trump ifi ka Moscow marif walti au jiran. Tatulle ammalle presidentin Amerika Rashani filannu Amerika barkum la maaf kudani jake sinsen neja dani dubbachu jirani bulti kudani torbati indubati filandi tuwalargani odu sporti dabar. Nyenchi taranga klabin Senegal milaf. Iti cheddurra dandamatte asgeette taatulle ard Colombian tokkof duwan dofte duwa galchete tab keessa baafte. Afrikaan akkidan saalol tulle wan qabdu fitatte jabala kifte keessa galte koromton kubba mila addunyaa kaan walumatti jiran. Marru afurtami jaha tabatani gooli dhibbi tokkof kudani saddeetitti galbiyyi soddomii lamaatti waltaafe kudani jaatti waltaafo yaa'u jira koromton kubbaa mila addunyaa taraashaatti walti dhufti kaani mataan keessa galee jabaanii waltaafe. Afrikaan duul kubbaa miila addunyaa kanaaf biyyi shan filatte dhiirduula dhibbi tokkoof kudhanii shan biyyi shan keessa filatte biyyiti cufti nam kudhanii 23 argattee jechuu. Afrikaan eegee Senegaal abdatti isillee tabardhaatiin Kolombiyaan tokkoof duwwaan keessa galchite. Nyanchi tarangaa ilmaan Senegaal jechuu dorgommii tana moo'amanillee waan hedduu hojjetanii as ga'an tabardha silaaminummoowwanillee moolluu beetanii sila goolii hedduu lamaallee galfachuufa danda'an akka taphisaaniitti. tapa sadii keessatti goolii 4 galfattee mirgaan galte. Tabreefu Kolombiyaa waliin taphatte irratti daqiiqaa 76 irratti iyyuu dhiqqum hin galfatin. Senegaaliin tuniin Poolaand 2-1 qaariifte as geette. Jaappaaniin ammoo lanqaansoo jigan 2-2 walqixxee taane. Warra tapa sadeen kan irratti Senegaalii goolii galche keessa Sadiyoo, Muusaa, Taayingoo fi Mibaayaa fa'a. Kolombiyaan arra Senegaalii duulkubbaan bula irratti mootituniin Poolaand 3-2 mootisille. Tabardaa kadhibiin ammoo Poolaandii Jaappaan 1-2 moote marii tapha sadii keessa qabxiidansaa warri hin qabne keessa galaa yaa'uu jiru. Duulkubbaa miilaa addunyaa kanaan silaa Jarmanitti mo'aa mootummaan galataa jedhanii isiin uqaate keessa galte. Ammeennu shaampiyoona ta'uu danda'a. Walumaaneen wamtaateefuu biyyi 16 waliin taphata. Waltafuuf yaa'uu jira. Kamkaaniin ammoo federeeshiniin kubbaa miilaa addunyaa fiifaan warri cufaayyuu biyyi 32 ta dorgommii tan dhufteef xiqqaattu guddaattu horii kennaaf mootee dhibaattillee doolaare miliyoon 8tiin galatti. Yoo shaampiyoona taatammoo doolaara miliyoon 38 haratti. Fiifaan doolaara miliyoon 400 lafaaf qabaaf jechuu. Biyyiti cuftii waan ofii qabdi. Jarmaniin gan 4 dura doolaara 35 argatte. Biyyiti itti aante gaafasii ammoo Arjantiinaan miliyoon 25 argattee jetti. Akkanum jechaa dhiirti addunyaa tanaaf walitti filatanii qacaba hidhacha kan miidhamillee miidhasaa dandamachaa yookaan ammoo waan itti miidhamu kaanii jajjabeeffachaa namoo dorgommii itti aantu dabra. Warri waltaaf ammoo barii walafaa walta eegata. Kaan ammoo caphaa hidhatee buqqaa sukkuumate waan hafetti dabra. Oduu namaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan har'aa kaastee yaaliidhaaf dhukkuba boba'aa oomishuu kan jalqabdu ta'uu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed beeksisaniiru. Boba'aan argamuun bakka duwwaa dinagdee jiru hanga tokko cuqqaaluu danda'aa jedhan jedha Iskandar Firee Finfinneerraa. Oduun dhukkuba boba'aa Itoophiyaa ifa kan taasifame hojii barbaachaa waggoota hedduuf geggeeffamaa ture taansuudhaan ture. Hojiin barbaachaa keessatti geggeeffamaa kan ture keessaa tokko Itoophiyaa gama bahaa naannoo Somaaleeti. Kanaaf jecha hojiin barbaachaa kaampaanii chaayinaa poolii GCL jedhamuun naannolee qalaafoo walwal waardeer denaaniif gooreetti geggeessame bayyee argamsiiseera. Kaleessa ibsa gaazixeessotaaf kennameen har'a oomishee yaaliif ta'u akka geggeessamu ibsamee jira. Tuuta oduu biyya keessaaf ibsa kan kennan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed oomisha kanaan bakka duwwaa dinagdee cufamuu danda'a jedhan tuqaniiru.
መስከረም የምንዘረጋው የናቹራል ጋዝ ፓይፕላይን ሁለቱም ሁለት ጠቀሜታ አላቸው። በአንድ በኩል ወደ ሀገር ውስጥ እናስገባውን የነዳጅ ፍላጎት
ቦርከጀል ቀብኑ ፉልባነከስ ድሪሱፍ ከጅሩ ኡጁሞሌን ቦባ ለማኑ ፋይዳ ለመቀቡ ገመተኮን ቦባ አላገልቹን ኦሚሸብ የከሳ ጉቱ ዮደንደኝ ኢሳ አላገል ዋን በከቡአኒፍ ገመሰናን ከባዝኑ ሸረፈ አላገጥከሳ ገመከናን ኦሚሸ ደበለታ ቀበነ ጉርጉርታዳፍ innaa dhiheessinummoo mala haaraa sharafnalaa ittiin galu ta'uun tajaajila. Inni sadaffaan rakkoof hojii dhabinsa Itoophiyaa keessatti babal'ate dargaggoota hojii irratti bobbaafne rakkoo keenya furuudhaaf piroojektiileen hedduu nu barbaachisu. Ujummoo boba'aa diriirsuu, boba'aa qotanii baasuu, hojii ijaarsaa haaraa, ijaarsa warshaa, investimentii hawwachuudhaaf dalagaalee hedduu bannutu jira. Investoroonni haaraan akka galan gochuudhaan qabeenyaa uumamaa keenyaa misoomarra oolchinee hojii dhabinsa akka gad xiqqaatu hojjechuu barbaachisa. Sanannaa goonu qaamni barate dargaggoon humna qabu jireenya isaa fooyyessuudhaaf guddina biyyaa mirkaneessuu akkasumas immoo guddina waariinsa qabu biyya keenyaaf mirkaneessuudhaaf bu'uura guddaa ta'uun tajaajila.
Qiyyaafati dhukkuba boba'aaf kennamu dameewwan dinagdee ka biroof ka kennamu irraa maqsuu jechuun muummichi ministeerichaa dubbataniiru.
Begibirinnaa minnaageenyaun haabt itakkaal maat adellam. Nadaa jaageenyan maalat ba'agro industirii minnaageenyaun.
Meenyaa qonnaa irraa argannu bakka bu'a jechuu miti. Boba'a argannu jechuun industirii qonnaa irraa kan argannu keessumaa nyaataaf kan oomishnu bakka bu'a jechuu miti. Kun inni tokko sakaan bakka bu'a jechuutu hin taane uummata waa hunda baachuu danda'uuf qabeenyaa uumamaa kan qabnu ta'uun keenya hubatame. Dameewwan maraaf ilaalcha addaa kennuudhaan guddina isaa guutuu gochuutu nurraa eegama.
Boba'aan argamuun dhiibbaa gaarii hin ta'in dhaqqabsiisoo akka hin qabaannillee muummichi ministeerichaa ibsanii jiran.
Nadaaj tageenya bilan tasgabgaban yemminibbaallaannaa yemminixafaaffaa kahona.
Boba'aatu argame jennee gaggabnee kan wal nyaannuuf kan wal balleessinu yoo ta'e boba'aan argamuu dhabuutu filatama. bobaan argamuun guddina waliigalaatiif bu'uura ta'a jennee of eeggannoodhaan geggeessine guddina waliigalaa kan shaffisu goonee fayyadamuu yoo dandeenye immoo hojii dhabinsi gaxxiqqaata sharafaadhaa akka argamu godha qabeenyaa haroo akka maddisiisu gargaara qabeenyaa godinaalee kabiroo keessa jiranillee baasnee akka gargaaramnu nu fayyada.
Kanaaf jedhan muummichi ministeericha boba'aatu argame jennee gaggabuudhaan gara walitti bu'iinsaatti seenuu utuu hin taane biyyattiin kun albuudaalee kabiroo hedduus waan qabduuf beekumsi guddatee ennaa uummati walii galu biyya qabeenyaa uumama isheen badhaate guddisuuf nu gargaaraa jedhan. Gama biraatiin pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yeroo dhiyootti wal arguu ka danda'an ta'u ministiriin dhimma alaa Dr. Warqinaa Gabayyoo ibsaniiru. Kan Itoophiyaa daawwataa jiru jila mootummaa Eertiraa laalchisee sabaa himaaf ibsa ka kennan Dr. Warqinaa Gabayyoo mariin hoogganoota lamaanii dhiyootti akka geggeessamu abdii qaban ibsanii jiran. Jilli mootummaa Eertiraa gara Finfinneetti kan imale Itoophiyaan waliigaltee Aljersiif murtii koomishina daangaa guutummaan kan simattu ta'uu erga beeksiftee booda. Mata duree sattaanutti ennaa ce'enuu rakkoo nageenyaa hiriira deeggarsa sanbata darbe Beenishaangul aanaa Toongootti ta'een booda uumameen namoonni 3000 tilmaamaman baqatanii aanaa Begii jiraachuu waajjirri dhimma nageenyaa aanichaa beeksiseera. Namoonni kun yeroo ammaa mana barnootaa keessa qubatanii kan jiran yoo ta'an jiraattonni naannoof aanuutiin daangaarra jiran baqattoota kanaaf gargaarsa gochaa akka jiran baqattoonni kun ni dubbatu. Haalli akka hin tasgabbaa'inillee waajjirri bulchiisaaf nageenya naannoo sanaa ibseera. Galmoo Daawwittu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaa Toongoo irraa namoota baqatanii dhufan 3000 tilmaamamantu amma aanaa Begii qubatee jira. Akka nagaa waajjira dhimma nageenyaa aanichaa irraa arganne ibsutti hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa Begii obbo Haaruun Baqqala namoota kanaaf gargaarsa maluun jiraattonnii fi aanotiin ollaa jiranis birmachaa fi akka jiran dubbatu.
Amma ammaatti haallitti gargaaraa jiru uummatuma keenyatti baadiyyaa irraa gandoota irraa walitti ijaarame uummatuma wal kakaasee biddeen bidaasii jira. Deebi'ee aanaa ollaas immoo deeggarsa tokko tokko godhaa jechuudha deeggarsa nyaataa kana. Ammarra gidaamiidha kan dhufee deeggarsa godhaa ture baabboon ollaan dhufanii turanii warri baabboosi aanotuma ollaa kanarraa deeggarsa tokko tokko kennamaa jiran.
Namoonni qe'ee isaaniirraa buqqa'an hedduun akka jiranitti ammas gandootii aanaa Toongoo warreen akka Miimmii Tulluu Coqonuu fi Teenzee jedhaman keessa humni liyyuu ayil kan naannoo Beenishaangul Gumuz namoota irraa miidhaa geessaa jira jedhu. Kana baqas jiraattonni gara Begiitti ammas akka dhufaa jiranidha kan isaan dubbatan. Addaannaa Qannoo haadha ijoollee jahaati Toongootti mana nyaataa qabanneessanii hojjettoota afurii fi abbaa warraa isaanii duuka dhufani. Waan sanbata darbe tures akkasitti ibsu.
Sanaan booddee warra kukkufee fuunee mana qorichaa kilinika keessatti ol baasnee gaafa yallinnu ambulaansiin dhoowwatanii ofiisaatii dhufee otuu iji keenya ilaalu koomoof maatoo kaatti dhufanii balbala xeenaa xaabiyaa hunda isaa cufanii guddaan axirii kana ba'aa jiran isa lubbuun keessaa isa dheerin keessaa jigee harmee garaa rukutanii dheerii keessaa jigee faashaallee nu dhoowwatanii sanaan booda uummati ol baasee Begiitti deeme duukaa bu'anii uleedhaan mana keessaa godaansisuutti ka'an gadi hin baasu. Naxirii kee keessaa mini mana kee keessaa gadi hin baatu akkas qaawwaadhaan kee argite innan si laluftee sirratti lafa dhooftee tuji koolaa na fuulduratti mucaa tokko gaafa kan ta'anii isaan taarraa taasanii buna naaf bobo dheedheen ijoollee kofi dheedhee daggala daddabsee ta'e.
Addaannaan amma Begii qubatanii jiru uummanni naannoo saga danda'e isaaniin dabalate namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'aniif birmata akka jirudha kan isaan dubbatan.
Begiin gargaarsa nu gochaa irraa Begii gee nejjoo gee baaboo gee haphaa kun ogidaamii baallee. Birrii 1400 fidanii waaminaan gosa 16 fidanii dhufanii nu simatanii nu jajjabeessanii deebi'an kaleessa immoo baabboo irraa dhufanii nu jajjabeessanii deebi'an.
Namoonni qe'ee irraa buqqa'an hedduun qe'ee isaaniitti deebi'uudhaaf wabiin nageenya amansiisaa ta'e akka hin jirre dubbatu. Hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa aanaa Begii obbo Haaruun Baqqalees kaleessa jaarsoliin dhimma kana waliin mari'achuuf turan kan naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo Oromiyaa irraa wal ga'uuf turan namni walitti isaan fidu waan dhabameef mareen sun akka hafedha dubbatu. Obbo Misgaanuu Moosisaa hoogganaa waajjira dhimma nageenyaa kan godina Wallaggaa Lixaati. Bulchiinsi godinaa namoota qe'ee irraa buqqaafaman kana yeroodhaaf bakka qubannaa fi nyaataa gargaaraa akka jiru himanii rakkoo nageenyaa uumameef furmaata barbaaduuf mootummaaleen naannoo lameen waliin hojjetaa akka jiranidha kan dubbatan.
Gaafuma rakkoon kun Toongootti uumama jedhamu kan mataa isaallee godina irratti marii irra kan turame warraa mootummaa naannoo sanaatii wajjin marii irra turame aanaalee godina Asoosaatiif godina Kaamashii fi biiroon isaanii kan naannoo Beenishaangul wajjin marii irra turame godina keenya Gimbii irratti mootummaa sun jiruuti kan taateen sun ta'ee qaamni gocha naadaa warra seeratti dhiyaatee adabbiin seeraa argachuu qabaa karaa jedhu hojjennoo keenya ibsine jira isaanis sana nuuf dhaqanii jiru itti adeemu isaanii ol tokkooti kan jiru mootummaa naannoo gabaasa booneessu. Kana fuula duraatti uummati kun nagaan deebi'ee akka inni iddoo kana jiraatuuti ummadu wagga heddu walin jiraate kun immoo humna kan biraatiin dhiibamee miidhamuu kan hin qabnee fi mootummaa naannoo lamaanii nus waliin fi isaan hojii mari'annee ummati kun tasgabbaa'ee kan naannoo isaatti deebi'ee jiruu jireenyasaa tursiisu mariirra kan jedhamu.
Obbo Misgaanuun dabaluun yoo dubbatan ammas rakkoon eenya kana naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessatti dabalataan mul'ate furmaatti dafee akka hin argamne taasiseerallee jedhan. Waa'ee dhimma kanaa qorachuudhaaf gama bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Toongoorraa bulchaa aanichaa Obbo Yaasin Mohaammed akkasumas ajajaa poolisii Toongoo Komaander Al-Kadir Al-Shariif argachuuf yaallus milkaa'uu hin dandeenye. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Nairoobii.
Gama biraan naannoo Beenishaangul keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 10 kanneen 40 ol ta'an madaa'uun beekameera. Pirezidaantiin naannoo sanaa Asoosaatti namoonni 5, Abshir Qolleetti immoo namoonni 4 walumaa gala lubbuun namoota 9 darbeera jedhan. Kantiibaan magaalaa Asoosaa immoo Asoosaa keessatti namoonni 6 aduu dubbataniiru. Waajjira nageenya naannoo sanaarraa ragaan bahe akka mul'isutti immoo namoonni 10 du'uun beekamee jira jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo waxabajjii 25 bara 2018 jechuun wixata darbe kana ibsa baaseen jijjiirraa bu'uuraa fiduuf warraaqsa ka'e akka milkaa'inaatti itti fuulleffate hin geenye fashalsiisuuf mootummaan Itoophiyaa duula geggeessaa jira jechuudhaan balaaleffatee jira. Kana ilaalchisuun namoonni hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa asmaraarraa telefoonaan haasofsiisee jira kuno.
Obbo Daawud warraaqsa jijjiirama hunda qabeessa fiduudhaaf dorrobe gatachiisuudhaaf duula geggeessamaa jiru calleensaan ilaaluu hin dandeenyu jedha mata dureen ibsaa adda bilisummaa Oromoo. Jijjiirama uummanni Itoophiyaa hedduun kibbaa kaaba bahaaf lixaa deeggaraa jiru kana maaliif akkanatti ilaaltan? Sababaan qabatamaan maaltu jira kana jechuudhaaf?
Tokkoffaa biyya kana keessatti duula miidiyaa hedduu darbee warra aangoo irra jiraniin bakka adda addaatti ibsooti kennaman hiriirota jiran irratti dhaamsooti bahanii fi ergaaleen dabarfaman sagalee ummata jijjiirama guddaa barbaadee mirga isaa gaafatee kaaba kibba Oromoo haa ta'u ka ittiin ka'e sana dhiqaa ukkaamsuu fi tattaafatamu bal'aan deemaa jiraachuun kan nama yaaddessu ta'a. Kun immoo baroota dheeraadhaaf Oromoo fi uummatoota kaanis waliigala jijjiirama bu'uuraa gaaffiilee isaanii akkasumas gaaffiin dimokiraasii ittiin deebi'u kabajee akka ka'u yeroo hedduu gufateera. Gufatiinsa kana ibsarratti ibsineerra. Inni kun ammoo akka irra hin deebi'amne gaaffii uummataa ukkaamsuu bifa adda addaatiin humnoota mootummaatii fi caasaalee mootummaatiin guutummaa Oromiyaa keessatti kan tahaa jiruu fi bakkoota biraas tasahaa jiru kun hedduu nama yaaddessa. Fakkeenya kaasuudhaaf godina Booranaa, Gujii akkasumas dhiha Oromiyaa keessatti humna jijjiirama barbaadu irratti duulli ta'anii waraana bilisummaa Oromoo irratti duula ta'anii darbee miidiyaadhaan gaaffilee uummataa jallisuun kata'aa jirani. Kanarra darbee immoo bakkoota adda addaatti haleellaan uummata irratti ta'u kunis hedduu nama yaaddessa. Kanarrattis mootummaa waa godhaa hin jiru. Karaa keenya kanarratti of eeggannoon jiraate jijjiirama ka barbaadu hunda hammataa ka ta'e waltajjiin tokko akka banamu deddeebifnee dhaamsa dabarsaa jirra. Akka PFDttis akka adda bilisummaa Oromoottis isa kana haala biyya keessa jirurraa ergaalee aangawoota mootummaa irraa darbanii fi miidiyaalee irraa darban kun hedduu yaaddessaa ta'urraa kana jenne.
Amma akka adda bilisummaa Oromootti duula nurratti geggeeffamaa jirutu jira yeroo ammaa jettu?
Akka adda bilisummaa Oromootti duula bal'aa Boorana keessa waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisanii galchuu kana uummati keenya Booranaa guutummaa guutuutti kan irratti bobba'amee raarfamaa jiru Gujii keessatti illee akkasuma kanarra dhaabbatame immoo haleellaan adda addaayyuu tata'ee lubbuun namaa darbeera. Akkasumas gimbiidhaa dhihatti guutummaa Oromiyaa dhihaa keessatti gandeen adda addaa keessatti bal'inaan waraana bilisummaa Oromoo irrattii fi caasaalee keenya irratti bobba'aan bal'aa ta'ee bakka isaa hin ga'iin malee akkasumas Finfinnee dabalatee bakkoota adda addaatti caasaa dhabdummaa Oromoo irratti lafa jalaan miseensota adamsuu kana ummatii fi dargaggoonni bal'inaan beekanidha. Kuni deemaa jira. Kana ibsallee irratti baafne irraa gochaa kanarraa akka dhaabbatan kuni kan mataasaa danda'e ta'ee gara jijjiirama gammachiisaatti deemsisu irratti bifa adda addaatiin waamicha boodu dhiisanii gara kanaatti jallataa deemuu fi sagalee uummataa fi gaaffii uummataa ukkaamsanii kanuma tokkummaa Itoophiyaa qofa faarsuu sagalee gartokkoo qofaa ol kaasuudhaan gaariitti kan nama hin geessine ta'uu kana hubachiisuu barbaadu.
Addi Bilisummaa Oromoo bara 1974 eega hundeessamee jalqabee milkaa'ina qabatamaa galmeessiseen qabu qaamonni jedhan jiru. Kanaaf deebiin keessan maali?
Karaa keenya akka Adda Bilisummaa Oromoo dhaabi milkaa'ina Itoophiyaa keessatti sadarkaa tokkoffaatti Adda Bilisummaa Oromoo caalaa jira jenneen amannu. Kunis kan ta'uu danda'e Itoophiyaa keessa haala hedduu qormaata keessa galchuu dhaabota adda addaa quunnameera. Adda Bilisummaa Oromoo irratti immoo duulli baname bara dargiitii jalqabee bara mootummaa EPRDF yeroo ammaa kana waggaa 27 baay'ee bal'aa fi kan uummati hundi beeku magaalaa keessaa fi baadiyyaa irratti miseensota keenya hidhuu dhaaba kana ukkaamsuu dhaabni kun badeera jedhanii laftii baasuu akkasumas waraana Bilisummaa Oromootti duulli karaa dhihaa karaa kibbaa karaa giddu galeessatti tahaa bahe. Kan uummata keessatti tahaa bahedha. Adda Bilisummaa Oromoo kana hunda keessa bahe har'a akka urjii mul'atee humna isaa guutuudhaan deeggarsa uummata isaa miliyoonaan qabatee jiru ol bahee jiru kun kan eenyuyyuu himuu danda'uu fi kan eenyullee jalaa dhokatee hin jirre kana caalaa fi dhabamsi jira jennee amannu. Waggaa dheeraa hin jennu akka uummati Oromoo fi qabsoon Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo ofirratti qofa hirkatuudhaan rakkinoota kana keessa bahanii asiin gaar kana yeroo ilaalamu.
Yeroo ammaa waamicha nageenyaa fi naannawa xarapheezzaatti mari'atanii waliin hojjechuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhiyeessaniif deebii kennuudhaan dhaabota qabsoodhannoo geggeessina jedhan dabalee gara Itoophiyaatti galaa jiru. Yoo nageenyi uumamee wabiin amansiisaan kenname akka Adda Bilisummaa Oromoo biyyatti galee nagaan hin qabsoofne sababaaleen dhorkan maaltu jira?
Dhaabotiin kaan akkaataa isaanitti mul'atu akkaataatti immoo gaaffii isaaniif deebii isaanii ta'u isaantu beekaa sanarratti yaada kennachuu hin dandeenye. Nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti hariiroo qabsoo Bilisummaa Oromoo fi mootummaa TPLF/EPRDF waggaa 27 waliin qabnurraatii kaana deddeebisnee miidiyaa irratti ibsineerraa ibsa irratti baafneerraa. Hariiroon keenya hariiroo lolaati. Lola kana immoo kan labse mootummaa Itoophiyaati. Lola kan labsame irra dhaabbate lubbuu nama hedduutti dhabamee jira. Lolli kun immoo amma yoonaa deemaa jira. Humnaa fi humna wal fuuldura dhaabbatee lolaa jirutu jira. Akkasumas biyya keessatti caasaa diriirfamee jiru irratti labsiin shororkeessummaa labsamee namni hedduun ittiin miidhamee inni kun ammayyuu deemaa jira. Laftiin kunis hin kaane. Laftii kun ka'uu qofa otoo hin taane lola itti seename lola siyaasaa lola humnaa waraanaa lola bifa adda addaatiin mootummaan Itoophiyaan labse kun sirna ittiin dhumatuu qabutu jira. Sirna addunyaa irratti beekamaa sirna lola humnoota yookaan paartiilee lama gidduutti deemaa jiru asaatti dhuma isa kanaaf ifa goonee karaa mataa keenya bakka gareen sadaffaa jiru taa'amee xumurritti godhamuu qaba. Bifa amansiisaa fi uummata kanaafis gaaffii uummata kanaafis akkasumas gaaffii Adda Bilisummaa Oromoo qabatee jiru kana xumurritti godhamuu qaba. Nagaa fi wabii kan jedhamu sun maalidha? Yeroo keessisaa hiikamee diigamee ilaalamu isa kanas karaa mootummaa Itoophiyaa nuuf ibsamee nutis waan karaa keenyaa ibsinee kun xumuramuu qaba jennee amanna. Isa kana moonaatti bifa ifa ta'een deebii kennu isaanirraa eegaa jirraa jechuudha.
Obbo Daawud Qeerroon Bilisummaa Oromoo alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabatee warraaqsa biyya keessatti deemaa ture deemaa jiru kageggeessaa jiru ta'uu dubbata ibsa Adda Bilisummaa Oromoo baase. Mee hariiroo qeerroo Bilisummaa Oromoof dhaaba keessan gidduu jiru naaf ibsa. Qaamonni yeroo adda addaatti akka qeerroo geggeessan dubbatan ni jiru. Warraaqsi kun sochii uummanni ofiisaa ka'ee geggeesse jedhanii ka dubbatan illee ni jiru. deebiin keessan maali?
Falmaa qeerroo nuti gaggeessaa jira. Warraaqsa kana uummatatu gaggeesse ka jedhu sana keessa seenuun seenuu nuti waan ni beekamaaf ifaa ta'e tokko uummati Oromoo miliyoonaan jechuu danda'amaa. Akkasumas addatti immoo qeerroon bilisummaa Oromoo akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo ka bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo mirkaneessu sochii godhamu keessatti qoodi isaanii olaanaadha. Kana ofitti fudhatanii nagaadhaan gaaffii isaanii qabatanii waltajjii adda addaa keessatti ibsataniiru. Alaabaa kana fuuldura qabatanii inni kun kabajamuu fi qaba. Gaaffii isaanii dhaggeeffatamuu qaba. Sagantaa adda bilisummaa Oromoo qabatee deemu sana ofitti fudhatanii nagaadhaan qabsaa'uun immoo mirga isaaniiti. Isa kana qabatanii deemaniiru. Isa kana dhajechaa jirra nuti. Falmaa abaluti ijaareef uummati ofiisaa godhee isa kana keessa hin seennu. Uummatichi waan beekuuf akkaataatti ijaaramee fi akkaataatti socho'aa jiru sana.
Eertiraa fi Itoophiyaan yeroo ammaa kanatti wal dhibdee dhimma daangaa gidduu isaanii furachuu fi nagaaf jaalalaan waliin hojjechuutti fuuleffatanii mari'ataa jiru. Hoogganni ABO Eertiraa keessa kan maddeeffate waan ta'ee fi kun dhaabichaaf rakkoo guddaadha jedhanii kanneen dubbatan ni jiru. Kaan immoo mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduutti araara buusuudhaaf balbala bana jedhu. Kana isin akkamitti ilaaltu?
Waraana Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti ta'ee dhiiga uummataa 100,000 lakkaa'u ol ta'e inni kun gara furmaataatti deemuun rakkinoota naannoo gaafa Afrikaa addatti immoo Itoophiyaa keessa jiran rakkinoota kaan furuu fi bu'uura ta'a jenneeti amanna. Karaa mataa keenyaa bifa gaarii ta'ee tokkoon ilaalaa jechuudha. Darbee Itoophiyaa Eertiraa gidduu lolli ka'e kun sababaa mataa isaa qaba. Sababaa kun ka adda bilisummaa Oromoo as jiraatu yookaan gaaffii uummata Oromoo wajjin walitti hidhatan qaba. Haa ta'uuti as jirraa ka as jirru kana humna xiqqaa nama xiqqaa ka hojii poolitikaa hojjetu malee qabsoon bilisummaa Oromoo humni guddaan isaa harka 90% ol ta'u biyya keessa kan ni jiru. Kanaaf naannoo kanatti haasaan kun Eertiraa fi Itoophiyaa gidduutti ta'uun dirqiitti adda bilisummaa Oromoo irratti ka qiyaasate ta'a jedhanii warri yaadan adda bilisummaa Oromoo irratti waan hamaan dhufa jedhanii hawwurras ka ta'u gaarii immoo tarii ni ta'a jedhanii yaaddoo irraatii ka ka'an ta'uu ni hubanna. Dirqiitti immoo inni haasaa isaan gidduu adda bilisummaa Oromoo irratti ka qiyaasate adda bilisummaa Oromoo irratti miidhaa fida jennee hin amannu karaa mataa keenya. Yoo ta'es akkuma hin jedhe nuti nama xiqqaa kaas jirru akkaataa isaa yeroo haalichi dhufu haasofna. Ammoo akka itti amannutti haasaan kun ta'uu irraati yaaddoo tokko illee hin qabnu naannoo kanarratti. Isa araara fiduu ta'a akka jedhu sanas akkasuma yeroo dhufutti haasofna. Garuu dimshaa isatti haasaan kun ta'uu rakkinoota kaan furuuf illee nu qofaaf otoo hin taane naannoo kanaaf walumaa gala biyyoota ollaa rakkinoota Itoophiyaa keessatti wal xaxanii jiranii fi mata mataan mootummoota keessatti rakkina qabaniif bu'uura guddaa ta'a jenneeti amanna. Akka ofii keenya amanna.
Haala amma deemaa jiru keessatti kaayyoon adda bilisummaa Oromoo qabsaa'uun maali? Oromiyaa walaba Itoophiyaa irraa adda baasee dhaabuuf qabsaa'a kanneen jedhan ni jiru. Kana maal jettu isin?
Karaa keenya sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo ifaa fi kan lafa taa'ee jiru bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa fi qabsaa'uudha. Haa ta'uuti Itoophiyaa keessatti isaa ta'u akka biraatti uummatoota kaan wajjin mootummaa tolfatee jiraatu yookaan mootummaa mataa isaa dhaabbatu mirgi ka uummata Oromooti. Mirga sanaa fi murtii sana immoo ni kabajaa fi adda bilisummaa Oromoo.
Hayyuu dura adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Kabajaa ta'e galata babaadhaa isin.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.